Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče v govoru pred popoldansko molitvo je dejal, da smo kristjani v bogoslužnem času med letom povabljeni, da v sebi krepimo Božje življenje v moči zakramentov. Nadškof Amato, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, v Rimu razglasil za blaženo Božjo služabnico Marijo Pierino de Micheli. Splav ni potrošniška storitev, podarili škofja Anglije in Walesa. 30. dan Švarnic. Marija in polnost časov. Sveti oče je danes na praznik Svete Trojice nagovoril vernik na trgu Svetega Petra v Vatikanu pred popoldansko molitvijo Angel Gospodov. Po prazniku Binkošti je dejal papež na začetku svojega govora, smo v bogoslužnem letu prešli v čas med letom, kar pa ne pomeni, da bi se lahko naše prizadevanje za življenje po evangeliju zmanjšalo, ampak smo povabljeni, da v sebi krepimo Božje življenje v moči zakramentov. Praznik Svete Trojice namreč celovito povzema vsebino velikonočnih praznikov, Kristusove smrti in vstajenja, njegovega odhoda k očetu in izlitja Svetega Duha. Človekov razum in jezik ne moreta razložiti odnosov med očetom, sinom in Svetim Duhom, torej zakveni očetje so kljub temu skušali osvetliti skrivnost trojedinega Boga tako, da so jo v svojem življenju živeli z globoko vero, je dejal papež. Sveta Trojica se v nas naseli pri krstu. Ko krstitelj izgovori obrazec, jaz se krstim v imenu očeta in sina in Svetega Duha. Na Božje ime, v imenu katerega smo bili krščeni, se spomnimo vsakokrat, ko naredimo znamenje križa. Teolog Romano Guardini je nadaljeval papež, je v znamenju križa dejal. Naredimo ga pred molitvijo, da v nas vzpostavi duhovni red, da usmeri v Boga naše misli, srce in hotenje in po molitvi, da bi v nas ostalo vse tisto, kar nam je Bog daroval. Znamenje križa namreč objame celotno naše bitje, telo in dušo. Tako je vse posvečeno v imenu trojedinega Boga. Znamenje križa in ime živega Boga zato vsebujeta vsebino sporočila, ki prebuja vero in navdihuje molitev, je dejal papež. In to je Jezus obljubil apostolom, ko je dejal, da ko bo prišel on, duh resnice, vas bo vodil v vso resnico. In isto se dogaja med nedeljskim bogoslužjem, ko duhovniki teden za tednom delijo kruh Božje besede in evharistijo. Na isto dejstvo je spominjal svetijarski župnik svoje vernike, ko je govoril, kdo je sprejel vašo dušo, ko je vstopila v življenje? Duhovnik. Kdo jo hrani in ji daje moč, da opravi svoje romanje? Duhovnik. Kdo jo pripravlja, da stopi pred Boga in jo zadnjič umije v Kristusovi krvi? Vedno zopet duhovnik. Sveti oče je svoj današnji nagovor zaključil z molitvijo svetega Hilarija iz Poitieja. Ohrani neomadrževano to trdno vero, ki je v meni do mojega zadnjega diha. Prav tako podari tvoj glas moji vesti, da bom vedno ostal zvest temu, kar sem obljubil v mojem prerojenju, ko sem bil krščen v imenu očeta in sina in Svetega Duha. Devico Marijo, prvo bitje, v katerem je Sveta Trojica v polnosti bivala, pa prosimo, naj nas na zemeljskem romanju varuje. Nadškof Angelo Amato, prefekt kongregacije za svetnike, je ob 10. uri v baziliki Svete Marije Velike v Rimu daroval slovesno sveto mašo, med katero je razglasil za blaženo Božjo služabnico, redovnico Marijo Pierino de Micheli. Nadškof je v homiliji med mašo dejal, da je današnji praznik Svete Trojice, ki je vir vsake svetosti, kar najbolj primeren za razglasitev za blažene in svetnike. Skrivnost trojedinega Boga je namreč skrivnost našega odrešenja. Kristjani smo pogreženi v ocean usmiljene ljubezni očeta, odrešenske ljubezni učlovečenega in vstalega sina in v posvečujočo ljubezen Svetega Duha. Zato je skrivnost Svete Trojice ključ, ki nam pomaga globoko razumeti skrivnost človeka. Sveti Irenej je upravičeno zapisal, da je Božja slava živi človek, ki po krstu postane Božje bivališče, nova stvar, ki žareva Božjo luč. Ta čudovita človekova skrivnost, da je namreč Božje bivališče, najlepše zrcali v oblaženih in svetniki, ki so posebno delo Božje modrosti. Nova oblažena Marija Pierina de Micheli se je rodila v Milanu 11. septembra 1890, umrla pa v Centonari 26. julija 1945. Za novo oblaženo lahko mirno trdimo, je dejal nadškof Amato, da je delo Svete Trojice. Oblikovala jo je namreč očetova usmiljena ljubezen, odrešil jo je križani Božji sin, Sveti Duh pa jo je napolnil svetostjo. Papež Benedikt XVI. Je v apostolskem pismu o razglasitvi za blaženo zapisal, da jo odlikujejo pobožnost do Marije, češčenje svetega obličja križanega Jezusa in darovanje svojega življenja, molitve in trpljenja za svetost duhovnikov. Najglobla značilnost njene duhovnosti pa je njeno vedno živa želje po svetosti, je dejal nadškof Amato, kot to priporoča apostol Peter v svojem prvem pismu, ko pravi: Bodite otroško poslušni, ne ravnajte se po prejšnjih željah, še iz časa, ko ste živeli v nevednosti. Marveč bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je sveti tisti, ki vas je poklical, se piše, bodite sveti, kakor sem jaz svet.
Splavni potrošniška storitev so v svoji izjavi podarili škofje Anglije in Velsa, potem ko se je v državi razširil prvi javni oglas o splavu. Oglas, ki se je v javnosti začel pojavljati v ponedeljek, je sprožila feministična organizacija Mary Stopes International. Oglas, nanašajoč se na menstrualni ciklus, zastavlja vprašanje Ti zamuja. Sporočilo sicer ne omenja besede splav, pač pa prikazuje najstnico na avtobusni postaji, mamo z dvema otrokoma ter dekle v baru, ki pogleduje na ulico. Nadalje oglas pravi, če ti zamuja, si morda noseča. Če si noseča in ne veš, kaj storiti, ti lahko pomaga Mary Stopes International. Škofje Združenega kraljestva so prepričani, da ne bi smelo biti dovoljeno v javnosti oglaševati to vrstne postopke, ker taka sporočila razjedajo spoštovanje do življenja. Hkrati pa so za ženske varljivi in škodljivi, saj jih lahko prepričajo, da sprejmejo prehitro odločitev. Takšen oglas, dodajajo škofje, ni v interesu zdravja in dobrega psihičnega počutja žensk. V svoji izjavi škofje ženske v težavah vabijo, da se obrnejo na organizacije, ki ponujajo zaupanja vredne informacije, podporo in praktično pomoč ženskam, ki razmišljajo o splavu, tistim, ki trpijo po končani nosečnosti ali iščejo način, kako iti naprej po težki izkušnji splava. Ob tem so škofje posebej izpostavili delovanje britanske organizacije Life, ki se zavzema za življenje. Predstavnica te organizacije, Michaela Aston, je glede na oglas o splavu poudarila, da bo le ta ustvaril rane in bridkosti. Zaskrbljena je, ker je omenjeni oglas posebej naslovljen na nosečnice. Tudi če izgleda neškodljiv, po njenih besedah navaja ženske, da se bodo v stiski obračale na oglaševalčev naslov v upanju, da bi prejele pomoč, namesto tega pa bodo slišale govoriti o splavu. Predstavnica organizacije Life je ob koncu še izrazila svoje razočaranje, da oblasti sploh dovoljujejo prenos tovrstnega sporočila, potem ko je nedavna raziskava pokazala, da ljudje na splošno nasprotujejo propagandi splava.
Skupina indijskih katoliških aktivistov, imenovana Catholic Secular Forum, je sprožila narodno kampanjo, s katero želi indijsko vlado opozoriti na spletne strani, ki jih hudo žalijo verska čustva. Katoliški aktivisti opozarjajo predvsem na socialno mrežo Facebook, na kateri je bila v minulih dneh burna razprava o objavi karikatur Mohameda, ki jih je sodišče v Lahorju označilo za bogokletne, poroča indijska katoliška tiskovna agencija Sar News. Po raziskavi skupine katoliških aktivistov na priljubljenem Facebooku obstaja veliko gradiva, ki je žaljivo tudi za kristjane, saj poleg Mohameda smeši in zaničuje tudi Jezusa Kristusa in druge verske like. Catholic Secular Forum zato indijske oblasti poziva naj takšne skupine oziroma spletne strani odmaknejo iz spleta. Indijski katoliški aktivisti se, kot pojasnjujejo, ne zauzemajo za ukinitev Facebooka in z njim povezanih spletnih strani, saj bi bilo to v nasprotju z interesi številnih ljudi, od katerih jih je zaradi narave svojega dela veliko odvisnih od spleta. Toda žaljive spletne strani je treba ukiniti, da bi tako preprečili pogubne posledice, ki jih te lahko povzročijo, še trdijo indijski katoliški aktivisti. Indonezijski muslimanski, katoliški, protestantski, hinduistični, budistični in konfucijski voditelji so ustanovili Narodni forum proti revščini, imenovan Medverska akcija za pravičnost in izkoreninjanje revščine. S pobudo želijo verski voditelji pomagati vsem trpečim zaradi revščine, ki jih je v Indoneziji vsaj 40% prebivalstva, ter tako zaključiti obdobje, ko so verske skupine o revščini govorile zelo malo in ko je bila uresničena le peščica pobud, je v pogovoru za agencijo UKAN dejal podpredsednik foruma Pater Antonio Suseco. Opozoril je tudi, da v Indoneziji poleg vseh težav obstaja tudi nevarnost obtoževanj zaradi domnevnega prozelitizma, saj gre za državo, kjer rivalstva med različnimi verstvi ne manjka in kjer je čutiti vse večje posledice fundamentalizma. Medverska akcija za pravičnost in izkoreninjanje revščine bo med drugim prirejala seminarje ter medverska srečanja na nacionalni ravni, še poroča agencija UKAN. Polovica francoskih škofijskih duhovnikov je stara več kot 75 let, kažejo statistični podatki, ki jih je minuli vikend objavil francoski katoliški dnevnik La Croix. Staranje francoskih duhovnikov je povezano s splošnim upadanjem števila duhovnikov od leta 1998 do leta 2008. V tem obdobju se je namreč njihovo število zmanjšalo iz 26.600 na 19.600, v istem obdobju pa je upadlo tudi število semeniščnikov, ki jih je leta 1998 bilo nekaj več kot 1000, leta 2008 pa le 740. Kot piše katoliški dnevnik La Croix, so ti statistični podatki predvsem poziv, da je več prostora in možnosti v cerkvi treba dati vernikom laikom, ter tako zagotoviti nadaljni obstoj krščanskih skupnosti in ponovno opredeliti duhovnikovo poslanstvo. V francoskih župnijah en duhovnik povprečno skrbi za okoli 5200 vernikov, razmere pa so od regije do regije zelo različne. Na severozahodu države je denimo število duhovnikov relativno visoko, medtem ko jih na jugovzhodu primanjkuje. Posebej zaskrbljujoče so razmere v večjih francoskih mestih, kaže raziskava dnevnika La Croix. V mestih Bordeaux in Montpellier ter na obrobju Pariza namreč en duhovnik skrbi za več kot 20.000 vernikov. Šmarnice. Marija in polnost časov. Pripravlja sestra Nataša Govekar.
Srednjeveški teolog Nikolaj Kabazilas v svoji pridigi o znanjenju pravi, da do učlovečenja Božjega sina ni prišlo samo po delovanju očeta in svetega duha, ampak tudi po delovanju volje in vere device Marije. Brez soglasja najčistejše, pravi Kabazilas, brez sodelovanja njene vere, bi bil ta načrt prav tako neuresničljiv, kakor brez posega treh Božjih oseb. Marija torej ni le orodje v Božjih rokah. Vse je odvisno od njenega odgovora angelu, od njenega soglasja z Božjim načrtom. Bog je namreč ljubezen, ljubezen pa se ne more uresničiti na silo, ampak s svobodnim sprejetjem. Bog nas želi odrešiti, vendar ne brez našega pristanka. Tako je devica Marija svojim zgodi se vzor vsake sinergije med Bogom in človekom. In kadarkoli Bog najde nekoga, ki je pripravljen prisluhniti njegovemu načrtu in se dati na razpolago, se v zgodovini človeštva zgodijo čudovite stvari. Zelo nazorno je ta skrivnost človekovega sodelovanja z Bogom prikazana na mozaiku v centru Aleti v Olomovcu na Češkem. Ta mozaik namreč postavi skupaj angelovo znanjenje Mariji ter sveta brata Cirila in Metoda. Stene prezbiterija so narejene tako, da tvorijo odprto knjigo, svetopismo. V središču te knjige je upodobljena devica Marija, ob strani pa apostola Slovanov sveta Ciril in Metod. Z leve strani prihaja k devici nad angel Gabriel. Ob urjo znanjenja angel odpre knjigo in vanjo postavi knjižno znamenje, ki pomeni polnost časov. Prav na tej strani knjige se namreč Božja beseda utelesi po devici Mariji. Nad angel prinaša devici sporočilo troedinega Boga, na katerega spominja trilistna vejica, ki jo nosi v rokah. Marija mu gre naproti z razpoložljivostjo in mu prisluhne. Cvetoči travnik pod Marijinimi nogami nakazuje, da se z njo ponovno odpira rajski vrt. Kakor Marija, tako tudi Ciril in Metod poslušata in sprejemata besedo, ki jo navdihuje, da gresta oznanjati resnico slovanskim narodom. Popolnoma usklajena v svojem koraku, stopata po moravski zemlji, v rokah pa imata svetopismo, odprto na strani, kjer piše: v začetku je bila beseda. V začetku časov je Bog spregovoril in s tem ustvaril svet. Vse, kar je rojeno iz njega, je rojeno v moči njegove besede, in v vseh stvareh ostaja ta sled besede kot nekakšna usmerjenost, naravnanost vsega stvarstva. O polnosti časov pa se ta beseda, po kateri je bil ustvarjen svet, utelesi v človeku, v Jezusu Kristusu. Zaradi te globoke povezanosti besede z Bogom, tudi človeška beseda, pa naj bo napisana ali izrečena, za kristjane nikoli ne more biti nekaj banalnega. Še več, pri nekaterih narodih je s krstom prišlo do neločljive povezanosti med maternim jezikom in evangelijem. Sveta brata Ciril in Metod sta namreč skupaj z evangelijem prinesla tudi pisavo in tako kulturo slovanskih narodov prežela z Gospodom. Knjiga Božje besede se piše že od začetka časov in vsak narod ima v njej svoje posebno knjižno znamenje, s katerim je označeno sprejetje evangelija. Ne le posamezniki, tudi narodi in kulture imajo svojo poklicanost in ta sovpada z odpovedjo egoističnim počelom samouveljavitve in z razodetjem kulture gostoljubnosti, sprejemanja in občestvenosti. Tudi na osebni ravni ima vsak od nas knjižna znamenja, ki zaznamujejo evangelske strani, se pravi trenutke najglobljega srečanja z odrešenikom, trenutke, ko smo sodelovali z Bogom in tako ustvarjali nov, sijoč svet. Kadar se na zemlji uresniči nekaj lepega, je to vedno sad Božje človeške ustvarjalnosti. Sveti Bernard je takole zapisal: če boš ohranil Božjo besedo, bo tudi ona tebe ohranila. Prišel bo Sin z Očetom, prišel bo Sveti Duh, ki bo prenovil Jeruzalem in naredil vse stvari nove. Ta prihod bo omogočil, da bomo nosili podobo nebeškega človeka, kakor smo nosili podobo zemeljskega.